Radio Kosovska Mitrovica.
Ti, samo ti, možeš doći do mene.
104,6 MHz.
Je, barijere su sve probijene.
Nezapamćen, a nagrađen zločin. Kosovska kristalna noć. Ledeno proleće. Istorijski užas i neoprostiva greška savremenog demokratskog sveta. Seoba Srba, broj 4. Nazivali su ga raznim imenima, ali niko do danas nije uspeo da precizno definiše i rečima uobliči užas martovskog pogroma. 20 godina nakon dvodnevnog nemilosrdnog iskaljivanja mržnje i besa albanskog naroda prema srpskom, slike su žive, sećanja i dalje bolna, a posledice veoma vidljive. 17. marta 2004. stradali su ljudi, domovi, imovina, svetinje, spomenici i groblja. Sa Kosova i Metohije proterano je, koliko se zna, 4012 Srba. Života je izgubilo 27 ljudi, od toga 16 Srba i 11 Albanaca koji su života izgubili u obračunu sa pripadnicima međunarodnih snaga bezbednosti. Martovski pogrom 2004. bio je zapravo drugi veliki pogrom koji su lokalni Albanci počinili nad Srbima u novijoj istoriji. Prvi se dogodio 99. neposredno nakon dolaska NATO snaga na Kosovu. Tokom juna te godine izgnano je u prisustvu međunarodnih vojnih snaga približno 250.000 Srba i drugih nealbanaca. Dan uoči utapanja dečaka u Ibru 15. marta 2004. iz automobila je u Čaglavici ranjen 18-godišnjak Jovica Ivić. Sutradan 16. marta društvo veterana takozvane OVK organizovala su demonstracije zbog privođenja pojedinih Albanaca osumnjičenih za ratne zločine. U demonstracijama je, kako se procenjuje, učestvovalo oko 18.000 ljudi. Takođe, u utorak 16. marta u kasnim noćnim satima, mediji u Prištini objavljuju vest. Trojica dečaka kosovskih Albanaca starosti 8, 11 i 12 godina smrtno su stradali utopivši se u Ibru u selu Čabra nedaleko od Zubinog potoka, a potom su za smrt albanske dece okrivili lokalne Srbe. Predstavnik Ujedinjenih nacija, Niraj Singh, portparol policije, tada je izjavio tim povodom da nisu pronađeni dokazi da su Srbi odgovorni za utapanje dečaka. On je pritom razjasnio da je dečak, navodni svedok, bio pod pritiskom novinara Albanaca koji su ga usmeravali šta bi trebalo da govori. Njegova verzija događaja suštinski se razlikovala od onog što su drugi takođe prisutni potvrdili. Tokom naredna dva dana na Kosovu i Metohiji dogodila se erupcija etnički motivisanog nasilja. Masovna okupljanja koje su možda u početku i bila spontana, ubrzo su eskalirala u najjeziviju bujicu nasilja koju međunarodne vojne snage na Kosovu nisu izartikulisale ni na koji način. Oko podneva 17. marta više hiljada lokalnih Albanaca prešlo je most na Ibru i stiglo do severnog dela Kosovske Mitrovice. Tada kreću neredi. Neprestano su se čuli pucnji, a pripadnici međunarodnih snaga bezbednosti upotrebili su suzavac i šok bombe. U popodnevnim satima javljeno je da je 7 osoba poginulo, a više od 200 njih ranjeno u gradu. Potvrđeno je da su Srbi ubijeni snajperskim oružjem iz južnog dela grada. Povređeno je i 11 pripadnika KFOR-a. Tokom sukoba u Kosovskoj Mitrovici živote su izgubila dva civila, Jana Tučev i Borivoje Spasojević. Eleonora Tučev u trenutku smrti svoje majke ima tek 9 godina, njen brat Nikola 5. On se majke ne seća, ali Eleonorino sećanje je sveže kao tog dana. Dve decenije od tragedije, tuga je smirenija, Lora pribranija, ali njenom sećanju vreme izgleda ne može baš ništa.
Taj dan meni je bio, joj, slike su, mnogo su mi ružne slike tog dana, ali sećam se tog dana, sam prvi put me pustila sama da dođem iz škole. Prvi put. Ja sam sama došla, bez ikakvog problema, i ona tu ulici je držala, inače, taj mali butičić, sedela ispred radnje i tu me čekala. Ja sam naišla, Nikola je bio napolje igrao se, pošto još nije išao ni u preškolsko, ni u školu. Ja sam tu svratila do nje, javila se, pitala me šta je bilo u školi, šta smo radili. I samo na moment je rekla, to je zadnju reč koju mi je ona rekla, Lora, idi kući, uzmi brata i idi kući. Ja sam otišla kući. Šta se dešavalo, ne znam, uglavnom u jednom momentu sam čula jaka vika po ulici, pucnjave na sve strane i onda su nas decu iz komšiluka, mene, brata i još par nas tu iz komšiluka popeli na treći sprat jer su smatrali da smo gore bezbedni. Tu su bile komšije, bake, deke koje, eto, koliko ne znam, čuvaju. A mene nije bilo. I imam neku sliku u sebi kao da je to bilo, da smo mi bili u nekom štitu, okruženi u štitu, gdje su svi oko nas, a da je ona ispred svih nas, da nas brani, tako da je ona po meni majka hrabrosti, jer neko ko će stane ispred svih njih, da ga brani golim rukama, nemam reči, mislim,
da.
Stvarno, eto, to mi je ta neka slika koju sam s tebi stvorila u glavi, zašto nje nema, jer eto, zaštitila je nas sve, prvo decu svoju, decu iz komšiluka, ostale, i zadnje reči koje smo tad čuli, i tad nam nisu dozvolili da izađemo iz stana kod komšnice kod koje smo bili, kad je dozivala tatu. I tu je odjednom tajac bio, ništa se nije dešavalo, pucalo se i dalje. Iz priča sam čula od stare komšice preko puta mene da je ona uspela da dođe do njenih vrata i da je tu pala. Mi naravno krv nismo videli, niti smo videli bilo šta. Oni su očistili to, sklonili nas. I čitavih tih 3-4 dana koliko je to još trajalo, bilo je doći će mama, doći će da vas vidi. Tu je, dobro je, ali nje nije bilo, jednostavno nije dolazila. I sećam se perioda tog pred sahranu, kad je tata došao po nas, pošto smo bili kod kumova jednih, kad je došao po nas, došao je u crnom sa tetkom, maminom sestrom, došao je u crnom, mi kao deca ne znamo šta se dešava, jer ni televizor nam nisu davali da slušamo, ni ništa, bukvalno štitili su nas, da ne bi čuli bar preko televizora. I sećam se tog dana, kad smo došli iza zgrade, u stvari, pošto se ispred zgrade još nije smelo, Nikola je potrčao prema ulazu i tata ga je vratio i kleknuo je i počeo da plače i tad nam je rekao, nemamo više mamu.
Jana Tučev ubijena je u svom stanu hicima kroz prozorsko staklo. Izdahnula je svega par minuta nakon ranjavanja. Eleonore je pamti kao veselu, vrednu, kreativnu i sposobnu ženu.
Pa Jana je bila osoba vedrog srca, puna energije, za nju nije bilo prepreke u životu, da je ona mogla da kaže to je to, stani malo, nema kud, gotovo je, ajde polako, ne, uvijek išla nekom brzinom, mnogo je brzo živjela i nije nam, tako reći, kako bi vam objasnila onako malo širnije, nije nam dozvoljavala da vidimo da ona nije tu, a tu je. Jer ona je često radila, držala je inače svoj butik, mini butik, gdje je prodavala razne stvari, od šnalice do pantalona, za odrasle do nas male. Prodavala je i na pijac, dešavalo se dok nije to radila, da je mesila rano ujutru kifle, prodavala na pijac istim tim ljudima koji su prodavali. Tako da, neko ko je veoma vredna žena i vedrog duha. Ja je ne pamtim po suzama, po ružnom raspoloženju, stvarno nemam tu neko sećanje na nju takvo, nego uvijek imam neko lepo, pozitivno razmišljanje o njoj.
Selo Svinjare, 7 km od Kosovske Mitrovice sa 127 srpskih domaćinstava, bilo je u potpunom albanskom okruženju. Martovska dešavanja bila su samo kulminacija nasilja koje se nad tamošnjim stanovništvom kontinuirano sprovodilo od 99. godine, kaže jedan od predstavnika sela Svinjare Milorad Radivojević. Priča da je u tih 5 godina bilo provokacija, zastrašivanja, ali i strašnih ekonomskih problema. Ako bi se neko seljaka osmelio da ode u svoju njivu, a sve su one bile izvan seoske matice, bio bi napadnut. Od 99. godine do 2004. ukradeno je preko 300 krava, više traktora i poljoprivrednih mašina. Seoska ekonomija je zamrla, a stanovništvo je živelo u neprestanom strahu. Okolna srpska sela, Pantina, Bukoš, Vrdnica i ostala sela levo od reke Sitnice u potpunosti su iseljena još 99. Od 580 Srba koliko ih je živelo u Svinjaru, 19. marta u selu nije ostao ni jedan. Te noći 18. marta, kada se selo našlo na meti napadača, svi stanovnici su evakuisani u obližnju Kforovu bazu Belveder. Odatle su, priča Milorad, posmatrali njihovo lepo selo kako nestaje u plamenu. Priča o Svinjaru počinje 3-4 dana ranije, seća se naš sagovornik. U to vreme od centralnog Kosova do Mitrovice moglo se jedino vozom, koji je pod zaštitom Kvora, saobraćao na relaciji Zvečan-Kosovo polje. Od 99. taj voz bio je jedina živa spona Srba rasejanih u malim sredinama širom Kosova sa gotovo potpuno etnički čistim severom. Par dana pred martovski pogrom voz je stigao u Zvečan, ali povratna linija je obustavljena. Mnogi Srbi ostali su na severu onemogućeni da se vrate svojim kućama.
Između Kosova polja i Zvečana, verovatno sećate, saobraćao voz koji je služio kao jedino prevozno sredstvo tim ljudima, Srbima koji su južno od Mitrovice bili da bi došli do Mitrovice i do Zvečana. 3-4 dana pre 17. odnosno 18. marta taj voz je došao do Zvečana i više nije vraćao. Znači, svi oni koji su došli, Srbi, do Zvečana, do Mitrovice, nisu mogli da se vrate. U selu, rekao sam malo pre, živjelo je 580 ljudi. Tog dana, 18. marta, kad je selo napadnuto, u selu je bilo možda jedna trećina. Tačno 124 ljudi je bilo u selu, računajući decu. A ostali su bili u Mitrovici i Zvečanu, a nisu mogli da se vrate. Zašto su dolazili? Pa to je jedini način da su mogli da kupe nešto, ili da kupe, ili da negde rade nešto i da zarade i da bi se onda kasnije vratili. Znači, selo je ne prepolovljeno, nego jedna trećina ostala. Sve su oni to znali. Ono što je još čudnije, mi smo pre toga dobijali stalna uveravanja i ubeđivali su nas francuski KFOR da će oni da zaštite selo u slučaju bilo čega. Međutim, tog 18. marta oni nisu uradili ništa da zaštite selo, jesu samo da zaštite ljude. Ljudi su se sve okupili ovamo na početku sela, oni su sve njih potrpali, da tako kažem, u kamione, prebacili u bazu Belvedere koja je možda na kilometar i pol udaljena od sela i tu su ih sve smestili. Koji, pored toga, sam malo pre rekao da su francuski vojnici, ne samo vojnici, nego i oficiri, visoki oficiri, obećavali i ljude uveravali da će selo biti zaštićeno, da im niko neće biti smeti da naudi bilo šta. Selo je napadnuto, ali kažem, to je sve ono što sam bio rekao, šta se događalo u selu i šta su radili sa selom i kako su ga razoružili, kako su... Znali su to sve oni koji su planirali napad. Jer normalno niko neće ide na metak ako zna da neko ima oružje. A ovako znali da je selo razoruženo, da su bespomoćni, lako je sa civilima.
Napad na Svinjare počeo je 18. marta oko 3 popodne, i to iz 4 pravca. Sa severa iz Mitrovice, sa juga iz Vučitrna, sa istoka iz pravca Drenice, odnosno Peći, i iz Kičića sa zapada.
I onda odmah su počeli da pale, imali su neke, verovatno su to bili molotovljivi kokteli, kako baci unutra u bilo koju kuću, kuće plane. I onda je zavladala panika, oni nisu imali čime da se brane. Mene su zvali, ja tad nisam bio u selu jer nisam mogao ni da odem. Jedini način komunikacije bio je voz, a kažem, voz nije radio. Zvali su me otac, zvao me stric da ne im pomognem. I telefonske veze su bile prekinute. Ja sam imao, meni je dao jedan kapetan francuski koji je bio u bazi Belvedere gore na brdu Bajer. Dao mi je broj telefona, međutim nikako nisam mogao da uspostavim kontakt. A da krenem peške ili kolima, gde? Ja bi morao da prođem 7-8 km sve kroz albanski deo. Našli bi mi u Ibru ili Sitnici, mislim, taj luksu sebi ipak ne bi hteo da, nisam hteo da dozvolim da odem i se kaže da sam odem pred streljački stroj. Nisam mogao da im pomognem ništa. Francuski vojnici su došli, pokupili ih, prebacili ih u bazu Belvedere, onda je nastavili zapravo da pale, da uništavaju. Tad je bilo samo paljenje. I onda su ljudi koji su bili, tih koliko je bilo, stotinak i tridesetak ljudi, posmatrali praktično sa te baze, jer ono se, selo je ispod baze Belvedere i ono se vidi kao na glavu. Gledali su kako im kuća gore, kako se pali, kako se uništava. Tražili su od ovog francuskih vojnika i njihovih ovih starešina tamo da nešto učine da zaštite, nisu radili ništa, tako da je se ovo, eto, 18. marta, praktično za jedno popodne, spaljeno, uništeno, ljudi proterani.
Koliko su bili tamo?
Pa tamo su bili oni dan i noć i onda su planirali da ih prebace u novo selo. Međutim, oni nisu pristali, ljudi nisu pristali da se prebace u novo selo, tražili su da se prebace Zvečane Mitrovice i onda su prebačeni svi u ovom Zvečane Mitrovice, onda su tu, kako se ko snašao. Ova dve zgrade koje su ovde u centru Zvečana, one su bile nezavršene, postavljene samo prozor i vrata, ali unutra nije bilo ništa, neki su tu, neki su otišli gore na mali Zvečan, tamo se smestili, neki su po Mitrovici, kod neke rođaka, tako da u selu nije praktično tog dana ostao niko.
Na sastanku sa predstavnicima KFOR-a i Međunarodne policije, Srbi iz Svinjara insistirali su da se selo, iako razoreno, zaštiti, kako imanja ne bi dalje trpela devastiranje. Već drugog dana nakon razaranja i evakuacije stanovništva, Milorad sa nekolicinom meštana u pratnji KFOR-a obilazi selo. Prizor koji zatiču je bio čist horor.
I onda smo mi otišli tamo u selo, šta smo mogli da vidimo? Sve popaljeno, kuće su još gorele, je bilo dan, dva posle toga. U svakom dvorištu pobijeni psi, pobijene svinje, na putu smo nalazili ubijene svinje, u dvorištu ubijene svinje, znači ono što, sve što su mogli da ubiju, što se kretilo, ubili su, čak i pse, kažem. Ajde, svinje mogu da razumim, oni imaju neku averziju kao muslimani prema svinji i svinjskom mesu, ali zašto psa da ubije? Tako da, tog dana smo otišli, onda tražili smo da se odmah krene sa obnovom ovog kuća, sela. 14 pisama je otišlo ovom, prema UNMIK-u, prema Soranu Vesom Petricanu i negde krajem juna na jednom su naglo su počeli da rekonstruišu kuće. Međutim, to nije bilo nikako u saglasnosti i u znanje vlasnika kuće. Onda ljudi kad su otišli, kad su videli kako se ovaj kuće loše opravljaju. Bilo je tu dosta neprijatnih situacija i prepirke i svađe sa izvođačima radova i šta da bi tako dalje. Uglavnom, te 2004. godine obnovljene su skoro sve kuće. 2005. godine obnovljeni su opet na uporno insistiranje naši pomoćni objekti. 2005. godine tražio je jedan francuski pukovnik da sa mnom razgovara. Našli smo se u selu i sad on meni otvoreno kaže da u UNMIK-u, u Prištini, u centrali UNMIK-ove, u Prištini, postoji čvrsto ubeđenje da vi ne želite da se vratite. Ja ga onda pitam da li je normalno da ljudi koji stotinama godina, to selo postoji stotinama godina, nekoliko stotina godina, sad na jedan put ne žele da se vrate. Ja njemu predložim da mi idemo da obiđemo selo. I krenemo pešice od početka, pošto je moja kuća na početku, skoro do kraja sela. Vratimo se ponovo u moje dvorište i on meni kaže doslovce, ja sad vidim da vi nemate uslova gde da se vratite. Ali obzirom da vi nemate uslova, a gore postoji mišljenje da vi ne želite da se vratite, mi taj začarani krug moramo da prekinemo. Kako? Vi ćete morati početi da se vraćate. Dobili smo tačno 50 kontejnera koje je Ruska federacija poslala kao pomoćni smeštaj dok se kuće ne završe. Makar u kontejner, makar u neku sobu, bilo gde, samo da ljudi u UNMIK-u, u centrali UNMIK-a, vide da vi hoćete da se vratite. Ja mu postavim pitanje, osnovno pitanje, bezbednosti. Ljudi, ako nemaju sigurnost, ako nemaju bezbednost, nećete da se vratite. Ja vam garantujem da ćete vi biti bezbedni. Dat ćemo vam hranu, mi ćemo da obezbedimo, sve mi je samo da počete da se vraćate. Negde od 16. maja do kraja juna 71 čovjek se vratio. Onda je počelo, bile su tu nevladne organizacije, neka nevladna organizacija OMKOR, pa onda USAID, još neke. I onda su dali ljudima alat za onaj za obradu zemlje, ono što je najosnovnije, motiv kuaša, šta je znam i tako, te stvari. Dato su i tri traktora, jer u selu je ostalo 14 traktora posle napuštanja ljudi, kad su ljudi napustili selo. Svi 14 traktora je ukradeno. Do, kažem, do kraja juna 71 čovjek od 45 kuća se vratio, čak i porodice sa malom decom. Od tog, te sigurnosti, skoro da je bilo, da nije bilo ništa. Ponovo su bile provokacije, danju, noću, jer normalno, kao što znate, sela razuđena, ne mogu oni da imaju vojnika pored svake kuće. I krađe, i napadi, eto, kažem, od ta tri traktora, dva su posle nedelju dana ukradena. Ljudi su dobijali krave sa ovom teladi i one su jako brzo ukradene, iako su imali štale, iako su štale bile od zidanog materijala, razbiju zid sa zadnje strane i oteraju. I ja sam se vratio među prvima tamo, bio sam u kontejneru, iako je kontejner bio pored samog stuba, električnog stuba bandere, a unutra je u kontejneru bila sva izvedena instalacija, samo trebalo da spusti kabel sa onog gore, niz stub da se poveže. Nisu htjeli da povežu, ja sam cijelo vreme bio u sveću. Uveče, čim padne vrag, malo nešto čitam i onda zaspim. Tako da, kažem, bili smo tu, pošto su provokacije ponovo nastavljene, pošto su krađe ponovo nastavljene, onda da negde do kraja oktobra je bilo ti ljudi u selu, krajem oktobra svi su ponovo napustili selo, ostale samo ta jedna porodica Jović, oni su bili do pre godinu dana, pošto je muž sa ženom samo bio, pošto je muž umro, žena nije mogla da ostane sama u toj kući tamo, tako da je ona napustila sad u selu. Od 580 Srba na 3 km od centra Mitrovice nema nikoga.
Te 2004. i 2005. obnovljeno je 145 kuća u Svinjaru. Danas su sve ponovo devastirane i gotovo potpuno uništene. Skoro da nije bilo srpske sredine na Kosovu koja se nije našla na udaru razjarenih masa. Napadi su se desili u Lipljanu, Obiliću, Zubinom potoku, Lapljem selu, Čaglavici. Procenjuje se da je više od 50.000 Albanaca učestvovalo u pogromu 17. marta. Više hiljada Albanaca, prema pojedinim navodima njih čak 12.000, napalo je tada Srbe u Čaglavici, južnom predgrađu Prištine, negde posle 13 časova. Snajperom je u tom mestu ranjeno 10 osoba srpske nacionalnosti. Srpske kuće su paljene. Pripadnici KFOR-a iz Švedske, Norveške i Finske, koji su držali taj sektor, intervenisali su protiv nasilnika. Imali su pritom 16 povređenih. Tokom popodneva, pripadnici KFOR-a i UNMIK-a evakuisali su Srbe iz Čaglavice i drugih sela u tom pojasu. U Lipljanu su ubijene 4 osobe srpske nacionalnosti, kuće Srba su masovno paljene i u ovom mestu. Napadnuti su i oni koji su pokušali da se sklone u lokalnu crkvicu i u toj varoši pripadnici KFOR-a nastojali su samo da evakuišu Srbe. Novinar i glavni odgovorni urednik radio televizije Kim iz Čaglavice Goran Avramović u sećanjima na ove dane pominje zlo, manipulaciju najuticajnijim medijem na Kosovu, još jednu obešenu svinju i crne mrlje, onu u koju se pretvorila Prizrenska potkaljaja, ali i onu u koju se utopilo novinarstvo, izazvanu, kako Avramović kaže, profesionalnim medijskim zločinom.
Danas, početka druge polovine marta 2004. godine, pamtim kao one u kojima se zlo projavilo. U Čaglavici, u kojoj radim duže od dve decenije, ono se osetilo u vazduhu već 15. marta uveče, kada je pored magistralnog puta Priština Skoplje, koji prolazi kroz ovo selo, ranjen 18-godišnji Jovica Ivić, na koga je nikada pronađeni napadač pucao iz automobila. Ja nikada neću zaboraviti unezverena lica švedskih i norveških pripadnika KFOR-a, koji su 17. marta nemo posmatrali kako gore srpske kuće u Čaglavici i ton crepova koji pucaju izloženi otvorenom plamenu koji guta nečiju muku i znoj. Ali ni obešenu svinju u Obiliću, nagorele ikone u Lipljanu, spaljene arhangele kraj Prizrena i u crne mrlje pretvorenu potkaljaju u Bogosloviju, crkvu Svetog Đorđa i Bogorodicu Ljevišku u carskom gradu na Bistrici. Kada se sagledaju dugoročne posledice događaja od 17. i 18. marta te godine po Čaglavicu i okolinu sa vremenske distance od dve decenije, lako se uočava nekoliko stvari. Pogrom je bio dobro organizovan i nije bio plod spontano iskazanog nezadovoljstva kosovskih Albanaca sveukupnom situacijom na Kosovu. Iniciran je lažnom vešću o navodnom utapanju dva albanska dečaka u reci Ibar kod sela Čabra na severu Kosova, a koju je plasirala radiotelevizija Kosova. Odgovorni za ovaj profesionalni zločin su pod znacima navoda kasnije strašno kažnjeni obukom novinara i urednika, koje je, kako drugačije, finansirala međunarodna zajednica, tada prvenstveno oličena u UMNIK-u i OEBS-u. Međutim, ono što je opasno po sve ljude koji žive na Kosovu i Metohiji, bez obzira na veru i naciju, je činjenica da je još jednom na ogromnom uzorku potvrđeno ranije uspostavljeno pravilo da se počinioci zločina nad Srbima gotovo nikada ne otkrivaju. U današnje vreme to je evoluiralo do nivoa da se oni na kratko privedu, ali se njihova nedela pravdaju najbizarnijim navodima, poput onog koji je iskorišćen u slučaju nedavne pucnjave u Donjoj Bitinji kod Štrpca. Pucao je u vazduh čovek u alkoholisanom stanju. Četvrti i ujedno najstrašniji zaključak nam, imajući u vidu trenutni broj Srba u Čaglavici, govori da su inspiratori pogroma od 17. marta 2004. godine u velikoj meri uspeli u svom naumu. Iseljavanje je sa svime što ono podrazumeva nakon tih događaja ozbiljno intenzivirano. Ne mogu, a da ne povučem još jednu paralelu. Nadam se da besmislena i tragična smrt četvorice ljudi u Banjskoj krajem septembra 2023. godine neće za sever Kosova biti ono što je mart 2004. bio za centralno Kosovo.
Pogrom je tih dana trajao i širom Metohije. U Peći je napadnuta kancelarija Ujedinjenih nacija i obližnje kuće Srba povratnika u selu Belopolje. Posebno teška bila je situacija u Prizrenu. Lokalne srpske kuće i crkveni objekti napadnuti su, uključujući i bogosloviju Svetih Ćirila i Metodija, zadužbinu Sime Igumanova, koja je zapaljena. Jedna osoba je poginula u požaru, brojni su pretučeni, a u Prizrenu je uništeno i spaljeno 56 srpskih kuća i 5 crkava, među njima i Bogorodica Ljeviška, sa neprocenjivim kulturnim i istorijskim nasljeđem. Demolirani su i zapaljeni svi objekti Srpske pravoslavne crkve u Prizrenu. Crkva Svetog Spasa, Crkva Svetog Georgija, hramovi posvećeni Svetom Kirijaku i Svetom Nikoli i manastir Svetih Arhangela kod Prizrena. Lokalni KFOR, sastavljen od Nemaca, nije intervenisao. Pored svinjara, napadi, paljevine i pljačke 18. marta nastavljaju se u Uroševcu, Plemetini i Ugljaru. Iz Obilića pristigla je vest da tamo više nema Srba. U večernjim satima zapaljena je crkva Svetog Save u Kosovskoj Mitrovici i istovremeno crkva Svetog Nikole u Prištini. U konstataciji da jezivo nasilje nad srpskim narodom, njihovom imovinom i svetinjama na Kosovu tokom dva martovska dana nije nikako bilo plod slučajnosti, sa Goranom Avramovićem slaže se i Milorad Radivojević.
Koje prve reči vam padnu na pamet kad pomislite na ta dva dana stradanja?
Da je to smisleno bilo, planirano. Da je plan sivih eminencija, ko su sive eminencije koje to stoje negdje sa strane, mi ih ne znamo, ne vidimo, ali oni koji upravljaju situacijom na Kosovu, da je njihov krajni cilj da se ovde uradi ono što je urađeno sa Srbima u Hrvatskoj, da se napravi oluja. I oni su sa tom olujom došli do Ibra. Mi znamo šta se dogodilo, kako su ljudi samoorganizovali i tu se stalo. Eto, to vam je dokaz i to što se događalo sa našim ljudima južno od Ibra, od Metohije, Prizrena, Pejec, Đakovice, šta je znam. Šta, zašto se dogodila i 2004. godina? Zašto se sad uništava sve tamo? Ja imam to, toliko tih slika, imam da sve sam to slika onako čisto neka ostane kao dokument. Spaliti se ovo, obnoviti ga, a onda ga ponovo uništiti.
Mi sam vas pitala da li svinjari imalo svoje groblje?
Da.
Ono je, pretpostavljam, prošlo kao i ovo...
Pa, tu je 127, od, neposredno posle ovog, ja sam bio tamo sa jednim kamenorecem i zato što sam i razgovarao, bio sa jednom nevladnom organizacijom, oni su pristali bili da obezbede sredstva da se obnove oni koji, da se poprave ili naprave novi oni koji su, gde nema, nije moglo da se popravi. 127 spomenika je srušeno.
U večernjim satima 17. marta tadašnji portparol UNMIK-a Derek Čepel izjavio je da je nasilje na Kosovu bilo unapred planirano. Ponovo je pritom naglasio da su optužbe da su albanski dečaci u Ibru i u selu Čabra stradali bežeći od Srba, što je bio izgovor za pogrom, su bile neosnovane. Kosovska misao je vanvremenska zato što podrazumeva stradanje. Ne samo ono Lazarevo stradanje, ne samo taj slavni istorijski trenutak u večnosti koji se najslikovitije pamti kroz hristijanizovani koncept. Kosovska misao znači istrajno trpeti stradanje koliko god vekova ono trajalo. Za Srbe na Kosovu trpljenje se očituje u upornom ostajanju. Naši sagovornici evidentiraju pojačan odlazak naroda, ali pojedinci među nama su mnogo toga doživjeli i vidjeli, a opet ne nalaze dovoljno razloga da potegnu konopac, izvuku sidro i odu u neke mirnije krajeve. Eleonora Tučev je u najosjetljivijim godinama izgubila majku, iako su joj i otac i suprug, sa kojim ima dvoje dece, Vojvođani, svi oni ostali su da žive na Kosovu.
Zadnjih proteklih par mjeseci dolazilo u pitanju da odem odavde, da je dosta svega, da je vrijeme da odem, da ostavim sve iza sebe, da odem u bolju budućnost, da moja deca imaju bolju budućnost, da nemaju neka sećanja na ovaj grad ružan, da im ostane lepa slika na ovaj grad, ali jednostavno nešto u meni ne dozvoljava da ja odem. To udala sam se u Srbiji i vrlo brzo posle toga smo se vratili. I oboje dece sam rodila ovde i eto, koliko imam ružne uspomene na ovaj grad, imam i lepe.
Značajan broj svinjarčana se nakon pogroma nastanio u Zvečanu i Kosovskoj Mitrovici. Radivojević kaže da uprkos teškim okolnostima u kojima žive, za sad ne odlaze, ali se pribojava da ono što nije uspelo martovskom pogromu, može uspeti ovom novom, modernijem, definitivno sofisticiranijem, ali vraški opterećujućem, psihičkom i administrativnom nasilju kome su Srbi sada izloženi.
Pa koliko ja znam, malo je ljudi, malo je mladih ljudi otišlo. Uglavnom su tu skoncentrisani Mitrovica Zvečan. E sad, dok će to biti, vidjet ću. Obzirom da se stanje ovde sve više pogoršava, stanje Srba. Sve lošije i lošije. Kako vrijeme prolazi, to je od 99. godine, to je 25 godina da se mi nismo jedan milimetar pomakli u pozitivnom pravcu. Kako čovjek analizira šta smo sve mogli 99. a šta sad ne možemo od onog što smo mogli. Skoro da nam je sve uskraćeno. Pođite od čega doćete, bezbednosti, sigurnosti. Ali sve ima svoj kraj, ja se samo plašim da ne bude previše kasno da, kad dođe kraj ovim problemima ovde. Kad to kaže kasno, mislim kasno da za nas, da će vrlo mali broj ljudi ostati.
Ovo pitanje ostaje u vazduhu. Dve decenije od najveće i najbolnije evropske sramote je navršeno. Pred 20. godišnjicu martovskog pogroma 2004. sa bolom se sećamo uništavanja naših svetinja. Molimo se Gospodu da se ovakvo nasilje nikada ne ponovi i da svi ljudi na Kosovu i Metohiji žive u miru i poštovanju duhovnog i kulturnog nasljeđa svih zajednica, poručili su ovim povodom iz eparhije Raško-Prizrenske. Dve decenije kasnije ostalo je mnogo neispričanih priča, mnogo pitanja koja i sada proganjaju. Martovski pogrom je najveća tragedija koja je srpski narod zadesila u 21. veku. Dvodecenijsko ćutanje pravosudnih organa, dvodecenijsko nipodaštavanje zločina i umanjivanje ljudskih i materijalnih žrtava najveća je uvreda kojom jedan narod može da bude pogođen.
Radio Kosovska Mitrovica.
Ti, samo ti, možeš doći do mene.
104,6 MHz.
Je, barijere su sve probijene.